ir arī nu, nedaudz satraucošas tendence, par to mēs esam gadu garumā runājuši. Tas ir tāds īpašums noziegums segments kā automašīnas zādzības un zādzības no mājokļiem. Un šeit nu, attiecīgi ir bijis 17. Gadā pieaugums, automašīnas ir nozaktas nu, uz šo brīdi, ja, uz 11 mēnešiem par 68 vairāk nekā bija pagājušajā gadā šādā pašā termiņā. Nu, zādzības no mājokļiem arī reģistrētas par 123 gadījumiem vairāk.